God dag, mine deilige små bjørnunger der ute. Ja, velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildahl. Det fredag den 8. april, og klokka mi 16.34. Da har vi gjort unna papirarbeidet. Jeg setter altså på et lugubrus hotellrom i Oslo. Det på herlige Comfort Express Youngstorget. Og det ligger jo, det skulle jo ikke hete Comfort Express Youngstorget, det skulle hete Comfort Express opp den der horrible bakken på Youngstorget, bak Youngstorget. Comfort Express bak Youngstorget. Og det er akkurat da du betaler for, sant? Det er det billigste hotellet jeg fant, fordi at ja, det er sånn her, sett og buhu, så dårlig rå, sunne Kevin, så dårlig rå han har på grunn av alle livsvalgene han har tatt siden han ble 18 år gammel, sånn så dårlig rå, buhu, kjøp billetter, vips med penger, bli med på Patreon, vær så snill, gi meg penger, og så tar jeg inn på The Thief, sant? Jeg ser at jeg har såpass kløkt, at det er bare nei, det har du ikke råd til. Og det har ikke råd til. Altså, om jeg hadde prøvd å bestilt med rom på The Thief eller The Hub, eller gudan vet hva slags pappesker som var ledige akkurat denne helgen. Men uansett, om jeg hadde prøvd å bestilt med et rom på noen av de der hotellene, så hadde jeg fått tilbake nei! Oi, her har det skjedd en feil. Vi klarte ikke å trekke kortet ditt. Ja, du og alle andre. Så derfor er jeg på Comfort Express. Og her er jo et lite sånn her klappbord som går på noen skinner. Skikkelig sånn tynne, sexy, krom møbelvenkler. Og grunnen til at jeg beskriver bordet er fordi at jeg har to mikrofoner festet til det bordet nå. Og jeg nekter å tro at det bordet har det så jævla fint. Kanskje jeg skal legge ut et bilde på Instagram. Dere kan sjekke meg ut på Instagram. Jeg heter også Kevin Kildahl der, som i resten av verden. Og ja, så har jeg sett noe her. Jeg har spillet inn en podcast i dag. Det var en podcast-episode. Jeg laget med en veldig hyggelig fyr, som heter Oddne. Og han laget en podcast for Podme.
Ja, ja, Podme. Penger, penger, penger. Penger, penger. Månedlig sum. Nam, nam, nam.
Jeg lover. Jeg er ikke ruset akkurat nå. Jeg bare fikk en sånn energiboost etter jeg har spillet inn en reklame for en bank. Men ja, jeg og han, vi spiller en podcast som han har for Podme, og det er jo en podcast om rus og forskjellige rusmidler. Og jeg synes det var, jeg har hørt, jeg faktisk ble Podme-bruker kun for å høre meg opp på den podcasten, og jeg synes han har laget en veldig bra og nyansert podcast som tar for seg det her med rus. Og dere vet jo, med å rus. Rus, rus, rus. Det er, altså, hva faen gjør han Kevin når han ikke puler? Jo, han ruser. Ruser og jobber og puler. Så det er jo, og det er jo gjerne det inntrykket dere har med. Og det er ofte fordi at det her er, det er et tema, det er en parolesak for meg. Det er en, virkelig en greie som jeg bruker mye energi på. Og han gjør en knallgod jobb, i motsetning til 99% av de andre der ute som snakker om alle de her tingene. For eksempel den her ukristelig jævlige serien som han Leo Eikerts drister seg til å være med på og legge ut full av feilinfo, og da var alt annet enn nyansert. Det var liksom, nei, det var trist. Veldig trasig, og spesielt trasig at Leo satt sitt preg på det, og ikke underveis skjønt hvor det her er på tur, og dermed bare, jeg vil ikke være med på det her lenger. Dere får ikke bruke fjeset mitt. Altså, det er faktisk så ille, synes jeg det var. Men nok om den der drittserien. Denne serien blir veldig bra. Og det er vel en sesong som ligger ute allerede, og han tar først seg forskjellige rusmiddel i, og prater gjerne med fagfolk eller brukere, begge deler egentlig. Den podcasten som jeg blir en del av nå, vi satt og pratet i 1,5 time, og jeg satt altså og messa, og jeg messa, og dere kan jo sikkert se før dere hvordan rusmiddelet snakker om. Og det er jo 10 år siden jeg brukte rusmiddelet, bare sånn i tilfelle noen med makt, utøvende makt, hører på. Og jeg prøver å holde meg innenfor det som er lov og greit og alt det her. Men det er jo litt sånn vanskelig å ikke inkriminere seg selv når man prater om rus. Det er jo da. Men altså, det ligger jo avissaker ute om mine erfaringer og hvordan smeller jeg har gått på og mine... Ja, mine historier. Den tunge tida, buhu, mamma dør, jeg ruser meg, kjøper dette. Ja, dere skjønner. Det er sånn, det er oppsummert. Men i hvert fall, den podden var kjempe nice, veldig artig, veldig hyggelig fyr. Vi pratet i 1 time og 30 minutter. Det skal, min bit i podden skal kleppes ned til 10 minutter. Og jeg var sånn, what? Ja. Og da tenkte jeg, jeg er spent på hva han tar. Og jeg, det var jo et par historier der jeg håper han ikke tar. Jeg kommer ikke på det i full fart, men det var en gang der mens jeg satt og pratet, hvor jeg tenkte, Gud, vær så snill å kleppe ut det her, for det blir vanskelig. Det blir jævlig vanskelig å liksom skal ta stilling til da foran en jury. Men, altså... Nei, det er bare glad at Schibsted og Podmy og det gjengen der har sett matnøtter i å få litt fersk, god, altså sånn, og unbiased, altså, hva det blir, habil info der ute. Ikke bare, hvis du intervjuer noen som jobber på et akuttmottak for overdoser, Så har de gjerne en side av saken. Med mindre de selvfølgelig klokka ut en fredag 3 og bare, ja, da var skiftet mitt over, og så ferdig rett ut i skauen og et flein. Det skjer nok. Det er noe, altså, statistikken vil nok ha det til at flere av de som jobber på de her anstaltene har faktisk et rekreasjonelt forhold til rus selv. Alt annet ville vel egentlig vært unaturlig. Men hvis du intervjuer de som har sett virkelig det verste av det verste, og det er jobben deres å ta imot folk som, altså unge folk som dør i hendene på dem, så vil de selvfølgelig ikke, de vil ikke reklamere for det her. Og det vil ikke heller. Men jeg vil ha ut der at det er ytterpunktene. Vi fokuserer jævlig mye på ytterpunktene, når vi snakker om sånne her ting. Og det er bare de grusomme, jævlige historiene. Og sønnen til Nick Cave sprang ut for et stup. Ja, han gjorde det. Han gjorde det i en vill LSD-rus. Og det skjer. Det skjer. Men jeg kan jo også, og det sa jeg i podden, jeg vet ikke om han blir å ta det med, men de verste kveldene, og de verste valgene, og de verste utfallene, og de verste følelsene jeg hadde i hele mitt liv, har vært på grunn av alkohol. Og da har jeg medregnet amfetamin, som jeg satt og høgde i meg fra dashbordet på Outlanderen før jeg gikk på jobb for 10 år siden. Jeg synes det er viktig, og jeg synes det er greit å prate om, og jeg synes også at man skal kunne prate om det uten at det skal nødvendigvis gi noen negative følger i ettertid, men mindre du setter ned og bare, ja, er du 13 år og vil være kul, skyt heroin i øyeapplet, din lille bitch, sant? Det er ikke dit jeg vil, og dit skal jeg aldri fær, og dit skal jeg aldri havne. Har jeg havnet der, så har det virkelig gått skjeis med meg, og da regner jeg med at dere som lyttere har for lenge siden kontaktet de rette instansene for å bare fortelle at Kevin er blitt fettetullet, og dere må ta tak, fordi at det her er, altså, det er Britney Spears all over again. Få den mann inn i et vergemål. Sant? Og det kan vi jo, selvfølgelig, naturlig overgang. For en jævla gongskyld så fikk jeg en naturlig overgang, men jeg måtte adressere det sånn at det ikke ble så jævla naturlig lenger. Vart den vel, Kevin? For en feinsmekker du er med ord. Ja, altså, jeg har fått tilsendt av flere. av flere av dere, de her bildene av Britney, og hvor det virker som at folk er sånn, ja, tror du de angrer noe på at de fjernet det vergemålet? Så jeg, hvorfor da? Fordi jo Britney legger ut nudes. Altså, at Britney er ekshibisjonist, det sier altså ingenting på. Jeg er jo ekshibisjonist. Jeg får jo trør naken på hotellrommet her med geitene, puppa mine eksponert, og den her pittelille hudfarget cheese-dudelen av en penis jeg har, jeg er i fri givør ute. Han gjør morgengymnastikk, og jeg gjør faen i hvem som ser på. Så det får så vær. Og ikke, det er ikke da at hun legger ut nudes som er det syke her. Hun har jo plagdes i alle år med sykdom. Hun har gjort ting som er ja, temmelig fucked up. Men ikke der at hun skal sette i et psykisk og fysisk fangenskap under sin egen far, mens han reiser rundt og teller millions of dollars som datteren har tjent på hans vegne. Det synes jeg blir feil. Og, så ja, jeg støtter at de fjernet det vergemålet, men jeg applauderer også samtidig de hardnakka Britney-fansen som trodde at hun kom at de kom til å få tilbake sånn som hun var. Og bare, nå kommer hun med musflettene og det skjørtet. Ja, det gjør hun. Musflettene og skjørtet, det har hun enda. Men det er også med eksponerte pupper og ikke nødvendigvis musikk festet til. Og der er noen danser som jeg må helt ærlig innrømme at mange av de dansene hun har lagt ut, så føler jeg at hun har jo ikke bare mest av sitt gode sinn, men det er ikke nødvendigvis der det var det dansemovesen, for det er masse av de der movesene, så jeg tenker, fy faen, det der skulle jeg pulle off mer graciøst. Men that's TikTok for you. Der har du, det er det dere får med TikTok. Det er hode, skulder, kne og tådansing til en eller annen vag drittsang som da blir en fucking blockbuster av en sang som selger ut fotballstadions. Bare fordi at ungene står og tripper og danser til de her videoene og den musikken som suger i ballet. Og Kevin, 33 år gammel, voksen mann, sur på TikTok. Originale greier, ja det er da. Det her er banebrytende shit, det er da det er. Hvordan hotell, eller hvordan by er du, Kevin? Jeg er i Oslo. Jeg er i Oslo for å gjøre 3 show. Jeg gjorde 1 show i går, så det er jo 2 igjen da, hvis matematikken min ikke er helt på trynet. Så skal jeg gjøre 2 show. Det blir 1 i kveld, og 1 i morgen. Og det er på Njø scene, Soria Moria. Herregud. Og gå... Jeg har hatt angst. Altså, jeg har ingen t-skjorte igjen. Og jeg har en dag i morgen, og på søndag, sant? Så jeg må kjøpe meg t-skjorte. Og det er rett og slett fordi at jeg har svettet de ut på grunn av billettsalget. Fordi at billettsalget i Oslo har vært intet annet enn fuckings begredelig. Altså, helt på ekte, helt jævlig. Og jeg trodde at billettsalget gikk helt ok. Inntil jeg fikk melding liksom, dagen før. Bare, det er krise, vi må ha en video, vi kan pushe i sosiale medier. Jeg bare, hæ, hva skjer? Hvor masse er det selt? Og da, på onsdag, så var det selt 10 billetter til torsdag, 30 til fredag og 30 til lørdag. Og jeg tok jo fyr. Og jeg skjønte at, ok, jeg blir å ta penger på denne turen. Selvfølgelig er det første jeg tenker, men det er jo fordi at jeg er i en situasjon nå der at jeg kan ikke gjøre så mange sånne sprell der jeg bare kastet penger ut vinduet. Jeg kan ikke da. Og i hvert fall ikke etter forrige helg. Sant? For det her er andre turen min til Oslo på, ja, så jeg begge de, denne helgen og forrige helg i Oslo. For i forrige helg så var jeg her nede i Lama Fruen, og Jelene, hei baby! Vi var i Lama Venneparet våres, eller hva vil jeg kalle de? Koronakjærestene. Og jeg må også bare avlive alle rykter. Dette paret har vi aldri gjort noe Altså, vi ligger ikke med det paret her. Selv om det folk tror da. Men Caroline og Nikolai, som er våre beste venner, vi var og så Tash Sultana. Mm. Tash Sultana i Oslo Spektrum. Og vi hadde oss, liksom, vi kom ned på fredag, så vi var på latter og så show, og drakk litt der og helset på folk. Og så dagen etter så var det, så var vi på Løkka og handlet, hva vi handlet? Vi handlet ingenting faktisk. Jeg og Juliane, vi skulle ut og finne sko, vi skulle finne kleier. Vi fant ingenting, for hun ble fort sliten, og så ble vi gretten fordi at vi var sulten. Og så ballet bare på seg, og så gikk vi og satt oss og drakk mojitos i stedet. Og det synes jeg var en bedre løsning. For jeg var sånn, jeg kan finne sko, jeg kan finne de overalt, jeg kan finne de på et narspill, jeg kan finne de på nettet, jeg kan finne de i garderoben, på treningsstudioet, i Lost and Found. Jeg trenger ikke å kjøpe sko på Dapper, på Løkka, sant? Så vi holdt oss til mojitoen, som er jo en investering i egen lykke, i stedet for føtteren da. Og så hadde det her kjæresteparet vårt, de har boket bord på en restaurant som heter Dinner. Ja, ikke sant? Den heter Dinner, og jeg tenkte, hva er det for noe drit? Og vi kommer inn der, og jeg skjønner jo at det her er ikke en typisk dritrestaurant. Det her er en veldig fin restaurant. Det er en dyr restaurant. Det setter folk her med dress på ekte, med velja, og jeg ser liksom, du ser på en flaske om den er dyr. Og det var kun dyr rødvin der. Og vi setter oss ned, og Julianne blar i menyen. Og det er veldig artig, for dinner, det er asiatisk preg på hele konseptet. Og jeg tenkte jo mitt, for Julianne er jo, for det første, hun hater vokk. Altså, hun er ikke glad i stekte grønnsaker, som er jo kanskje det eneste som jeg har oppfattet som litt problematisk med at hun er vegetarianer. Det er jo da at hun er ikke så glad i sånne stekte grønnsaker. Så wok er liksom ikke sånn tema. Og wok var jo da basically det eneste hun kunne gå for på denne restauranten, for det var ikke så sykt mange valg. Så hun bestilte seg noe da. Jeg satt jo og så denne menyen, og jeg klarte ikke å dyme. Jeg vet det kostet jo horrible penger, men vi hadde, altså denne turen har vi suttet av penger til. Vi har gledet oss i mars i fjor. Det var da vi bestilte billetter til det her. Og ja, Nikolai, vi bestilte oss da en sånn der Wagyu-biff. Kostet 1000 kroner. Og så setter vi nå og venter. Vi får jo rødvin, og så får vi, ja, vi får alt av condiments. Og så kommer de altså bort med et fat, med noen finskiva Wagyu-biff. Og det er utvilsomt Wagyu-biff, for jeg har sett masse videoer av de. Jeg vet hvordan de ser ut. Jeg kan kjenne igjen en Wagyu-biff fra en kilometer unna. Jeg trenger ikke kikkert. Jeg ser det herifra, marmoreringen er jo helt sinnssyk. Ja, og det er den. Den er faktisk helt sinnssyk, den marmoreringen. Fantastisk fint kjøtt. Men jeg stusser jo på at de kommer med et fat med rå, skjerte skive med Wagyu-biff. Og så sa jeg, når hun satt fra seg fatet, så var jeg sånn, du, jeg skulle ha medium. Og så sier hun, ja, det kan du velge helt selv. Og jeg bare, å, fett da. Da vet jeg akkurat hva som skal skje. Jo, hun kommer jo da med en liten lanterne med en stein oppå. Og så må jeg sette med middagsbordet på en fin restaurant, så må jeg sette og bræse middagen selv. Jeg må sette og steke maten min, som sikkert for noen er en fantastisk, herregud for et konsept, så interaktivt og så smart for bedriften sin del å bare la kunden ikke bare betale flerfoldige 1000 kroner for et eksklusivt stykke kjøtt og rødvin hentet ifra Italia, revet ut av nevene på en arving som hadde den flaska som sitt siste i odel og eie, og, ikke sant? Gjør da sånn. Før et konsept, la kunden jobbe for det. Og det er jo det som er basically konseptet her. For noen er det sikkert fette stilig å sette og bræse mat, men når jeg går på restaurant og betaler for mat, så håper jeg virkelig at kokken gidder å svinge seg og bare lage den maten for meg. Og det er ikke noe nedlatende piss. Hvis det blir den nye kutymen og den nye normalen, at det å fære på restaurant er egentlig bare å fære ut og koke mat på en primus i undertak, ja vel, da blir det sånn. Men da kan jeg allerede nå meddele at jeg kommer ikke til å spise så mye ute, hvis jeg forventer at jeg skal kokkelere. Det er jo hele konseptet med å fære ut og spise. Det er jo fordi at du ikke gidder å lage mat selv, fordi at du er en lat, feit faen, eller at du har bursdag, eller at det er et at det er en jobbfest, eller at dere har et anniversary, og skal ut og feire det fantastiske forholdet som vi klarte å berge med at vi laget den ungen vi var så i tvil om vi skulle lage. Og så fikk vi forholdet til var. Hvem hadde trodd fordi at han lille Jonas kom til verden og berget forholdet vårt? Han slår meg fortsatt. Ja, det gjør han. Men det er på grunn av alkohol. Og da kan ikke jeg holde imot han. Det har han sagt til meg, nemlig. Så, og jeg sier ikke at du blir konebanker bare fordi at du digger å lage mat selv på restaurant. Jeg bare synes det er et kjempe corny konsept. Og i hvert fall til den prisen. Jeg sa, 1000 spenn. Gidd du. Har du gidda å bare varme maten for meg? Ja, så det, akkurat det konseptet traff ikke med helt. Det gjorde jo ikke da. Og jeg ble jo naturligvis kokken, for Nikolai var redd for å brenne kjøttet, og det var jo jeg også, for jeg hadde jo kjøtt der til 1000 kroner til meg, og 2000 kroner i bare kjøtt, som jeg måtte steke selv. Og jeg var sånn, sorry, jeg er ikke kokk, jeg tømrer. Og hun ba, ja, du har betalt, så sånn blir det. Og, så, ja, og det ble jo, det var jo god mat. Herregud, kjempegodt. Og hadde jeg fått den biffen der servert ferdig laget, så kanskje jeg har suttet her nå og sagt, vet du, Wagyu-biff, 5 dager i uka. Uansett, koste hva det koste, fuckings vil, jeg gjør faen. Men Wagyu, 5 dager i uka. Det er legen har bestilt, mine damer und herrer. Så, men nå gjør jeg jo ikke det. Og Juliane hatet jo selvfølgelig maten sin, så hun var jo leise og sur for da, fordi at klokka gikk jo som hun gjør. Og vi skjønte at, ok, nå begynner vi å få litt hastverk, fordi at konserten startet 7, og dørene var allerede åpnet mens vi satt og stekte biff på en primus, sant? Så selvfølgelig var det litt sånn hast. Og det er jævlig artig, fordi at Juliane gikk altså ut ifra dinner etter et måltid. Jeg vet faen hva hennes mat kostet. Kanskje en 600-700 kroner. Og vi gikk ut derifra, og rett på Narvesen, så hun kunne handle seg en panini. Og jeg holdt meg også. Og jeg sa det til henne inne på restauranten også. Jeg ba, baby, hvis det ikke er godt, så et du det ikke. Det er så fett det enkelt. Hun ba, ja, men det koster, det er fint der, og de er så flenke. Ja, de er flenke. De fette flenke. De er flenkest i sitt fag. Se, det er 8 bord her, det har sett mannfolk og steik maten selv. De er dritflenke. Jeg vet ikke hva de gjør, men det der, det er fuckings, det er en bragd. Og jeg sa, jo, det er dårlig samvittighet. Og så var jeg sånn, legg igjen maten. Du skal ikke sette her og tvinge. Ja, men det er så dyrt. Jeg ba, ja, men hvis det er dyrt, altså jo dyrere det er, jo bedre burde jo maten være. Og hvis du ikke greier å spise den uten å lage grimasa, så skal ikke du ete den. Og jeg tror hun fant en viss trøst i at jeg sa det. For det ble litt sånn lettere for hun å bare, ok, da driter vi i det her. Altså, jeg vet faen hva det var hun fikk. Men det så godt ut. Jeg hadde mest sannsynlig kommet til å spise det med magi i øynene, men det var også fordi at jeg var ekstremt sulten. Men herregud for en tur. Åh, hvor vi koset oss sist helg. Det var spesielt artig når vi kom på flyplassen i Bodø. Det var superartig, fordi at og Juliane sto i gaten og med headsetet på, og hun er så fette stilig for tiden. Hun har en swag og en holdning som bare er helt, hun er bare så fette rå. Og så står hun der og svinger og hører på musikk, og så ser jeg at smekken hennes er åpen, og det er ikke bare litt åpen, det er sånn kjempe, sånn der, den jeiper som en vagin. Og så begynner jeg bare å flire, og så peker jeg, og så hun bare, smekken min. Jeg bare, ja, herregud, hva du er slags menneske? Står her og bare flesker det med smekken åpen på flyplassen, så alle kan se, hva er det slags signaler du prøver å sende her, baby? Og så merker jeg at smekken min også er åpen. Og den var heller ikke bare sånn litt åpen. Den var sånn åpen at penis i den her i den her ulvangbokseren laget av Model. Penisen lå i en sånn klump som bare var i smekken. Så alle som så det der var sånn, penis! I sant, det tenkte jeg. Så der sto vi, familien smekkløs på tur. Så sto vi jo der og spillet sånn her stilgitar med glidelåsene våre i full panikk. Men og jeg tenkte, når vi skulle boarde flyet, vi har jo priority boarding, ja, ja, det er fint, fint folk på tur. Men det irriterer meg at voksne med barn får gå foran, det synes jeg er irriterende. Jeg skjønner jo hvorfor, men jeg får jo lov å irritere meg over det. Og så sa Julianne, det er faktisk den eneste grunnen til å få barn, det er at du får board tidlig. Og jeg synes det var fett artig, for i høyet mitt så jeg jo bare før meg at vi laget et barn, gutt eller jente, er noe faen, vi hadde ikke kommet til å assigne den ungen noe kjønn, for ungen har ikke kommet til å ha bruk for kjønn. Ungen hadde ett bruksområde, og det var å være med mamma og pappa når de skal ut og reise, sånn at vi får board tidlig. Og når ungen ble for gammel, så ja, bli kvitt han. Adopter han bort, og så få en ny en, så vi kan board tidlig til våre siste åndedrag. Jeg lurer på hvor langt vi hadde kommet til å latt det der gå, den spøken, før noen hadde grepet inn. Men ja. Hør dere, jeg er enda ikke helt god i halsen. Etter jeg går og det er helt jævlig, jeg er så fette lei. Men jeg tror ikke det er somatisk heller. Jeg tror ikke jeg har en grogg i hals, fordi at jeg tror da. Det får du meg ikke med på. Men vi fikk bortover på konserten, vi merket jo at vi er faktisk kjempetidlig ute, for vi var vel de første. Og, og den tiden vi har sett på, som er 19.00, det er da de liksom sånn oppvarmingsband begynner å spille, og det var to av de. Og så var det i tillegg Spotify-lista som gikk igjen over en halvtime før Tash var på scenen. Så klokka var vel faen meg 9 før det var det vi kom for å se. Men. Jeg skal ta så fin fram navnet på han. Han heter John Cashman, tror jeg. Men jeg skal sjekke bare for å være sikker. Han heter han heller da. Har ikke jeg Shazama da? Nei, jeg Shazama det aldri, fordi at navnet han sto på en storskjerm på scenen der. Han heter Josh Cashman. Josh Cashman. Og han har jo en låt i lag med Tash Sultana som heter Dream My Life Away. Og den er jo helt fantastisk. Det er en kjempefin låt. Den spiller de selvfølgelig. Men han spiller masse av sin musikk, og det var, altså, det var dritbra. Jeg digget det som faen. Jeg var sånn, herregud, sjelden jeg er på sånn her, og det passer så jævlig bra med formatet på det vi skal nyte senere i dag. Så vi så oppvarmingsartister med glede. Det eneste var jo at etter hvert så konserten ble mye, mye lengre enn det vi hadde sett før, så ble det jo, vi ble mye mer ædru, og de setene var vel ikke så fette gode å sette på, men alt i alt en helt sinnssvak konsertopplevelse, og jeg er så glad for at vi gjorde det, for at vi trenger, og det gjelder virkelig alle som hører på, av og til så må du er nødt til å gjøre noe bare for det, eller bare for dere, og ikke blande inn jobb i det. Det hele greia, det er at du skal ta litt avstand fra jobb, fordi at jobben hadde kommet til å ta avstand fra det, hvis han visste alt om det. Så ta og bare planlegge en helg. Ta gå inn, og så ser dere på Ticketmaster, og bare google hva skjer i Oslo, eller hva skjer i Trondheim, hva skjer i Bergen, hva skjer i Stockholm, om du er fette, gæren. Sant? Fær og gjør noe i lag med folk som betyr noe for det, for vi har så mye igjen for den helgen der. Jeg vet ikke hvor mye jeg blir å ha igjen for å sitte her på hotellrommet i bokseren, og spille lufttrommet, og spille inn podcast. Jeg vet da faen hvor mye jeg blir å ha igjen for det. Jeg vet ikke, altså fordi at jeg er her nede på jobb nå. Jeg er sliten, jeg søver lite, jeg skal prøve å få meg en liten blunn før jeg skal bort på nye scene. Og da vet jeg at når jeg kommer på nye scene, så er det svetting, skjelving, show. Og så er det, og så er jeg fette sliten etterpå, helt kokt, som jeg er etter show. Show i går, jeg var helt most etterpå. Men så er det jo, sett seg ned, prat med folk. Sånn som i går, så var det tre stykk fra det 22. juli-gjenget som var og så show. Og jeg satt jo i Lamadi, og vi drakk, og vi flirer, og vi pratet. Og det var sånn jævlig flau. For jeg kjente ikke igjen han ene fyren med det første. Jeg kjente han igjen, men jeg koblet han ikke med det der. For han, og her er grunnen til det. Og jeg prøvde å forklare han da, men jeg var litt for fucked up til å gjøre den forklaringen en tjeneste. Så jeg skal prøve meg igjen. Men jeg var sånn, der er han. Men jeg var sånn, jeg koblet han ikke med da gjengen. Jeg koblet han med noe helt annet. Jeg koblet han fordi at han mann her er altså så fette fin. Han er så grusomt deilig. Altså, han er så jævlig kjekk. Og jeg har bare koblet med noen film, eller noen reklame, en sånn mannlig modellreklame. Så jeg var sånn, så det ble et sånt kjempeekkert øyeblikk der, hvor han var sånn, vi pratet masse sist. Ja, selvfølgelig, og det gjorde vi. Vi pratet masse sist, og jeg husker han, det var jo som han unlocket høyet mitt når han sa det. Men, og jeg sa jo til at det er jo, dere må huske at det er fjesbling. Altså, jeg kan jo, samtalen og alt det her, det tar jeg med meg videre, men jeg kan helse på samme person 10 ganger. Det kan jeg. Og det har ingenting med at jeg ikke liker den personen. Det er myte. Og folk er sånn, fy faen, for en hersketeknikk. For et kjettent menneske. Nei, nei. Det er hjernen min som er noe gære med. Sant? Det er et eller annet i høyet mitt som gjør at jeg bare tydeligvis nådde en sånn makskapp for fjes. Men jeg blir jo aldri å glemme han igjen, helvete. Og vi hadde en kjempetrivelig kveld. Vi satt og pratet så lenge og koset oss. Og nei, det var drittrivelig. Men i natt, altså, når jeg kom inn på hotellrommet her, du hildrande, du. For på rommet er det jo et sånt kjempesykadelisk gulv, som bare er i 1000 farger og lenje og ingen mønster, og der er noen blomster, og det... Jeg lurer på om det er en elg her. Jeg tror kanskje det er det er i hvert fall et hoveddyr av noe slag som de har portrettert på gulvet. Poenget mitt er at når jeg kom inn og så det gulvet på rommet, så bare vekste og snurret. Og jeg hadde ikke, og mange av dere gjør tanken, hva hadde han tatt? Jeg har ikke tatt en drit. Jeg har drukket alkohol. Og så rommet snurret ikke. Det ekspandert og implodert samtidig. Du kan forstå. Jeg var kjapp å legge meg i senga og se rett opp i det hvite taket. Og der måtte jeg ligge. For det her vet jeg. Jeg har drukket, og jeg har ruset meg i så mange år, at jeg vet at når du er så fucked up som det der, så legger du det ikke. Spesielt når det er alkohol i bildet. For da våkner du til en enda mer grusom mann. Eller kvinne. Eller ingen av delene. Jeg er rett på meg selv. Men, ja, for jeg legger meg ikke i en sånn rus. Ikke faen. For da er jeg altså så tarvelig når jeg våkner. Da er jeg et gyselig menneske. En horribel, et enormt jævlig eksempel på hva som er et fungerende menneske når jeg legger meg og søv med den type rus. Så jeg la meg ned og face-rapet meg selv og så litt på TV og litt sånn hegger, og så hadde jeg heldigvis til slutt søvnet. Og så våkna jeg, altså, og jeg har sikkert søvnet i 5-tida. Og så våkna jeg 7 av at sjefen min i Bodø ringte meg, og bare, hvor i faen er du? Og jeg bare, jeg er i Oslo. Og han bare, ja, faen, stemmer da, sorry. Ja, hvordan går det da? Og jeg bare, jeg kan ikke prate nå. Og han flirer heldigvis. Han var sånn, ja, nei, gå og legg det igjen. Legg det igjen. Gjør verden og alle en tjeneste. Men ja, nå hopper jeg jo masse at og frem, men det er fordi at jeg har så masse. Jeg har ikke så mye. Det er turen forrige helg. Jeg var bare så glad etter den turen. Og Julianne var så tydelig fornøyd. Og på søndag, sant, så spør jeg Caroline og Nikolai, hvordan, når går flyet deres? Og så sa de, det går vel 13.20, 13.00 eller noe sånt. Og de bare, en dok, så er jeg sånn, ja, 14.30. Og de bare, kjipt. Og så var jeg sånn, ja, ja, det er jo ikke krise, liksom. Men vi blir med dere på flyplassen samtidig, så kan vi heller bare et der og sette kul egge. Så har vi god tid på oss. Og de bare, ja, ja, greit. Og så fer vi utover, tar vi flytoget, og bare kikker ut vindvann. Og det falt meg inn da at, helvete, det her flytoget, det går så fort. Det går så jævlig kjapt. Og det er jo ingen belter der. Og jeg, dumme meg, har jo spurt. Hvorfor er det ikke belter på togene? Og de bare, for det er ikke vits. Jeg bare, det må du aldri si. Jeg vil jo ikke høre at noen har tatt en avgjørelse at er det så få som overlever? Så når de først krasjer de her, så er det jo tomatsaus i hver vogn uansett. Det er ikke nøye. Det er ikke lenger et togsett. Det er en rekke med blikkbokser med krossede tomater. Det er det dere får her. Derfor gidder vi ikke å bruke penger på de beltene. For de har ingenting å si. Og så tenker jeg sånn, ja, men det er jo belter på fly. Og de går jo enda fortere. Og jeg hører enda sjeldnere om historier der folk overlever en flykrasj. Men ja, greit nok. Flytoget suser av gårde. Vi kommer på flyplassen. Og så går jeg i Norwegian-skranken. Så sier jeg, du, de her har et fly som går 13. Og vi har et fly som går 14.30. Det er ikke mulig at vi kan få komme oss på det 13-flyet, så kan vi ta taxi i lag fra flyplassen. Jeg laget jo en kjempehistorie om hvorfor vi burde få lov å reise i dag. Og det her er jo Norwegian, så det er jo liksom sånn kundeservice og glede og smil og sånn, det er jo det de får banka ut av kroppen sin på opptreningsprogrammet. Jeg vet da faen hvor de har det programmet der, om det er noe de gjør for privatister på kveldstid på Guantanamo Bay, etter de har waterboardet en fyr som aldri har gjort noe annet enn å kjøre en gul taxi i New York. Sant? Og når de er ferdige med den seansen, så er det sånn, å, dæven, jeg må gå. Vi har jo kundeservice-kurs med Norwegian-gjengen, ikke sant? Hun er tøtta, hun var jo null interessert i å hjelpe oss. Hun var sånn, ja, det kan vi få til, men det blir å koste 870 kroner per pers, pluss mellomlegget. Og så var jeg sånn, ja, ok, men da fer vi jo 14.30 da, som planlagt. Og hun ba, ja, det synes jeg. Eller det kan dere gjøre. Og vi går inn på flyplassen, jeg var litt sånn, ja, fuck hva det er fett da. Det hadde aldri skjedd i Widerøe, og Widerøe er mye bedre. Det er mye bedre. De har skittigere fly, åpenbart, og kjipere ruter, fordi at de flyger jo der ingen skulle tro at noen på liv og fucking død skulle bo. Men vi setter oss inne, og Caroline og Nikolai er sånn, ja, vi må bare stekke for å rekke flyet. Så de bare, tup, 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 og går det, og vi bare, ha det, se seg med. Og så bestiller vi oss burger og pils. Jeg var sånn, jeg må ha faen ha i øl, jeg må reparere. Og Julianne var, hun var enig, så hun også reparerer litt. Og så satt vi jo med den her brikken som begynner å vibrere når maten er ferdig, sant? Satt vi bare og nippet til den øla. Og så får jeg en notification på klokka mi, heldigvis. Og på klokka mi så sto det bare «Gate stenges». Jeg bare «What?!» Og da viste det seg at vi har jo hele tiden hatt det samme flyet som Caroline og Nikolai. Jeg har bare sett på landingstida i stedet for avreise. Så takk fette Gud for Garmin-klokka mi. For hvis ikke, så hadde forrige søndag vært den verste søndagen i mitt fuckings liv. Jeg får jo horpanikk, mens Julianne setter fekla med øla, sier jeg bare slo i bordet, bare, baby, vi må spreng! Og hun bare, herregud, hva skjer? Og jeg bare, flyet, det går! Og hun bare, nei, ikke før 14.30. Jo, det går nå, jeg har sett feil. Kevin har fucket opp. Kevin, dum. Kevin, slem Kevin, dum Kevin, står og slår meg i panna. Og folk på siden av oss legger merke til at vi har fette panikk, og vi bare hiver ting opp i sekkene, og bare spurta derifra. Og så spurta vi først feil vei, og jeg bare, kom igjen, Juliane, vi skal rekta! Og så bare, Juliane, vi sprenger feil vei! Og så usving, på, og folk flirer. Folk så oss, og de flirer, og jeg tenkte, fuck, da, det kan ikke jeg bry meg om nå. Jeg la igjen min russiske kunstskøyteløp graciositet, den ligger igjen på hotellrommet i Oslo. Jeg glemte den, den ligger på nattbordet der. Så vi skyter gårde gjennom den jævla salen, og og jeg gjorde med tanke, vi har jo bestilt burger. Vi har bestilt kvervårs burger, masse sides, vi har brukt masse penger på den her fullsjuk maten som vi skulle ha på flyplassen og sette gass oss i, mens vi ventet på at vi skulle få lov å board flyet vårt 14.30. Sant? Og den her burgeren var jo ikke servert enda. Så jeg ser for meg at den dumme jævla brikken enda ligger på bordet på Gardermoen. Og da kjæringen er sånn, herregud, hvor er de? Jeg har jo laget et festmåltid. Og Julianne var sånn, herregud, jeg håper noen spiser burgeren. Og det gjør jeg også. Jeg håper at de ansatte på kjøkkenet, eller servitøren, eller de som satt på bordet på siden, jeg håper at de bare, ja, nei, da var det her mitt da. For det unner de. Det unner de. Jeg hater at mat blir kastet, spesielt hvis det er min feil. Men vi fikk oss jo ikke den maten vi ville ha, men vi fikk oss, faen meg, vi fikk oss jo plass på flyet, og det var, og jeg vet ikke hva oddsen for det her er, men den kan jo ikke eksistere. Vi fikk seta rett på siden av Karoline og Nikolai. Og de var jo ganske, vi var alle ganske paced. Vi var ganske tappa for energi. Men de søvde jo altså nesten hele forpurte turen, mens jeg og Julianne satt og sveva på en sky hjem, og bare drakk litt øl og kjøpte oss potetchips og bare gossa så hardt som vi kunne på flyet. Da. Jeg tror, altså, og så kommer vi hjem og så er vi begge enige om at ikke faen om jeg skal på noe kjøkken og kokkelere og briljere. Nei, takk, sør. Så vi fra flyplassen fær ned på Annas gatekjøkken, handlet basically samme maten som sto igjen og ble kald på Gardermoen. Og så for vi hjem, og så hadde vi altså tidenes deiligste søndag, med bare 100% avslappning, og ja, bare tid på oss selv. Ta bruk litt tid på jeget, og det var det vi gjorde. Så, denne uka så er det Humor Njø, eller Njø har jeg fått beskjed om. Det har jo noe med Humor Njø å gjøre, men Humor Njø er en ideologi, ikke et sted. Så Njø scene i kveld og i morgen, lørdag i morgen. Jeg har fått et spørsmål her som er ganske langt, og jeg har lyst til å ta det, fordi det er et veldig bra spørsmål, det er veldig fint. Det er basically ferdig reflektert, men jeg digger det dit han er på tur. Hei! Samme hvilke podcast du tar denne problemstillingen på, jeg er Patreon, så ta det gjerne på en crosspod om du ønsker det. Ja, det ble jo ikke sånn. Jeg har lyst til å ta det her nå. Grunnen til at jeg sender dette til deg vil du skjønne etter hvert, og jeg vil veldig gjerne være anonym, det skal du få være. Kona ville ha en pause i forholdet for å finne ut av ting. Denne bomba slapp hun i fanget mitt 6 måneder etter vi hadde kjøpt et hus til nesten 6 millioner, som ingen av oss kan sitte på alene. Lamslått visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Etter hvert godtok jeg premissene og gikk med på at vi leide en liten leilighet og frøs lånet på huset. Det var greit på de betingelser at vi skulle være for oss selv når vi ikke hadde barna. Faktisk kjenne på ensomheten og finne ut av ting. Og det er... Ja, så dere hadde en betingelse om at dere skulle være for dere selv. Dere skulle liksom ikke ut og på vift. Nå har det gått 2 måneder, og i dag fant jeg ut at hun har hatt et forhold med en annen mann i en stund, sikkert 6 måneder. I et jævlig raseri prøver jeg å få tak i henne med å lete etter henne og ringe febrilsk, hun svarer ikke, lunta brenner. Når jeg sier i en sms at hun må komme hjem og passe barna som sover på loftet, og meg finner hun i en Ja. Ok, det her skal jeg lese på nytt. Og her, før dere døm, så må dere forstå at det her er et desperat menneske. I et jævlig raseri prøver jeg å få tak i både henne, nei, få tak i henne, både med å lete etter henne og ringer febrilsk. Hun svarer ikke. Lunta brenner. Når jeg sier i en SMS at hun må komme hjem og passe barna som sover på loftet, og meg finner hun i en skog hengende fra et tre, ringer hun etter 5 sekunder. Telefon var på lydløs, og hun så det nettopp. Yeah, right. Og det er han som skriver, yeah, right. Etter en lengre samtale i telefon, hvor hun endelig innrømmer hva hun har gjort, ber jeg henne komme hjem så vi kan finne ut av hva vi gjør nå, noe hun motvillig går med på. Hun bruker naturligvis litt tid, så jeg får tid til å tenke på. Slik jeg ser det, har jeg 2 valg. Gjøre det slutt tvert. Hive henne ut, selge huset og sitte her igjen med restgjeld og annen gjeld og begynne helt på scratch i en alder av 42. Eller nummer 2 her. Jeg elsker for faen dama enda. Gi dette en sjanse til. Gi barna noe trygt og godt de kan kalle hjem. Det er en tung kamel å svelge, men da hadde jeg din stemme i hodet, Kevin, fra en av de forrige podcastene dine. Hvorfor må noe være slutt bare fordi noen puler noen andre? Hvorfor må det være en absolutt? Selv om jeg på ingen måte er polyamorøs, så har det gitt meg noe å tenke på. Jeg sitter her nå med dette tunge valget. Hadde det bare vært oss to, hadde valget vært enklere. Ja, det skjønner jeg. Men jeg har 2 jenter på 9 og 11 som er livredde for å måtte flytte og at mamma og pappa skal skilles. Frem til nå har vi hatt det fint og nesten aldri kranglet. Barna gikk i sjokk når de fikk vite at vi skulle ta en pause. Jeg tør ikke tenke på hvordan de tar dette. Og om vi skilles nå og finner tilbake etter 1 til 2 år, er uansett alt vi har bygd opp borte. Jeg er litt i samme situasjon som deg med forbrukslån og banker som ler av meg. Et liv i grus og sorgens kapittel. Derfor tror jeg at dine ord, Kevin, blir tungtveiende for meg. Hvorfor må det være en absolutt? Andre kommer nok til å se på meg som en ynkelig mann, når jeg føler meg som akkurat nå. Men jeg gir fullstendig faen i hva andre synes. Andre folk kan reise til helvete, og det er helt enig. Det var faen ikke mye trøst å få når jeg satt alene i leiligheten. Hva gjør jeg med han andre fyren? Hva jeg gjør med han andre fyren skal jeg ta opp med Kripos i et avhør. Takk, Kevin. Neste gang du kommer hit i byen og skal ha show, vil jeg gi deg en klem. Ja, med vennlig hilsen, anonym. For det første, du skal ikke gjøre noe med han andre fyren der. Han andre fyren der, for alt du vet, og det her knusende, det er helt jævlig, jeg vet da. Men hør nå her. Nå
skal du høre på han onkel.
Jeg må faen meg snu stolen litt, sånn at jeg kan sette meg mer onklatt til rette. Her er greia. Ikke vær klein. Du er 42. Og det vil si at hvis du er 42, så har du levd såpass lenge at du vet at utroskap, det skjer. Og we were on a break! Det er en typisk unnskyldning. Men hvis dere var enige om at dere skulle være alene i den tida, så har jo hun brutt den tilliten der. Og det skjønner jeg. Det er jævlig vanskelig å komme seg bort ifra. Men her er poenget mitt. Det at han fyren har ikke nødvendigvis gjort noe gære. Altså han, med mindre det er bror din, sant? Så må du huske at det er følelser i sveng overalt her. Det er ikke bare du som har følelser. Og det som kan være utrolig kjipt å tenke på, og helt jævlig å ta stilling til, er jo det kan jo faktisk hende at hun ikke lenger har de samme følelsene for det som du har for hun. Og kanskje at hun er blitt veldig glad i han fyren her. Og at hun ser for seg å egentlig ha et liv sammen med han, men på grunn av jentene, og på grunn av den veldig, veldig kjekke ordningen dere har med at det var pause i anførselstegn, så hun en mulighet til å faktisk få en smak av det gresset på den andre siden. Og jeg har jo sagt liksom når jeg og Julianne har pratet med hverandre om det her at vi er åpne og hvor går grensen og så videre og så har jo et spørsmål som har kommet opp ja, men jeg ligger med en jente som jeg får plutselig masse følelser i sving. Eller at hun ligger med en fyr, og det masse følelser i sving. Så sa vi bare at, ja, men da skal vi, for det første, hvis vi merker at det her er på tur å bli skummelt, for det er det jeg kaller det, det er skummelt for forholdet vårt, så setter man jo selvfølgelig den ordningen på vent, og så finner vi ut av det. Og hvis hun Julianne hadde funnet en fyr som hun var mer glad i enn meg, det hadde fullstendig, selvfølgelig, det hadde vært, altså jeg kan ikke engang leke med tanken uten å få tårer i øynene. Det er helt jævlig. Men, det handler ikke om meg. Verden handler ikke om meg. Verden handler om hver enkelt persons egne, sant? Så hvis Julianne hadde møtt en fyr hun likte bedre med, ja, da skulle jo selvfølgelig hun ha vært i lag med han, ikke med. Og jeg har ikke kommet til å holde oss som gissel i forholdet. Jeg har en gang i mitt, ja, det har sikkert skjedd flere ganger, men en gang som jeg husker, hvor jeg har vært sånn der, sånn, heng med, jeg henger med. Det her er din feil, liksom sånn der. Det, og det regner jeg med. Jeg regner med at du har hatt såpass tid å reflektere på akkurat det punktet at du skjemmes over det. For det er en tarvelig måte å få kontakt på, uansett. Det er ikke, altså, gevinsten er ikke verdt det du har lagt på bordet der. Det er det ikke. Fordi at den desperasjonen, den hjelper ingen. Og desperasjonen, du kan ikke styre det. Du er i en helt jævlig situasjon. Men det jeg ber deg om er ikke involvere ungene. Og da mener jeg, ikke, og det her er liksom, det her er jeg bare vittne til selv, og det er så fette, det er det jævligste jeg ser og hører. Det er når foreldrene prater ned den andre foreldrene til ungene, og gjerne deler om hva de har gjort og sånn. Men, nei, det får han stå for. Det er jo han som har gjort det. Og ungene mine fortjener å vite det. Gjør de da? Gjør ungene dine på den alderen, fortjener de å vite da? Eller skal de få vite da når de er voksen nok til å reflektere rundt faktisk hva det er den ene forelderen har gjort? Jeg ser folk i sånn her ren desperasjon, og selvfølgelig i helt horrible øyeblikk, hvor de legger ut på Facebook og liksom tagger to personer. Håper dere blir lykkelig i lag, sant? Og det her, det er sånn, for det å ligge med andre er kjempevanlig. Det skjer altså så mye oftere enn man gjerne skulle tro. Og det er kjipt, og det er trasig, og det er offer i alle himmelretninger der, men de som ikke fortjener å være offer for det her kaoset, som forhold ofte kan være, det er ungene. For ungene må få lov å være i fred, til at de blir gamle nok til å ta stilling til sånne ting. Så vær så snill, ikke involvere ungene, og ikke gjør noe fysisk med den fyren der. Det, for det første, det blir kun å gi deg trøbbel. Kjæringen din blir ikke, hun blir ikke å se på deg som en bra greie. Hun kommer ikke til å bli sånn her, å herregud, han kjemper for meg, han kjemper for, se hva han kjemper for meg. Han står og tramper ut tennerne hans midt i gata her. Herregud, han er altså så glad i meg. Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på. Nei, det har aldri skjedd. Så ikke noe trusler, jeg vil faktisk anbefale deg å bare ikke ha kontakt med han fyren. Ikke sende han en melding, ingenting. Ignorere han. Hvis du møter han på butikken, bare gå forbi, lat som ingen jævla ting. For han fyren er bare luftig i det her, egentlig. Han har ingen rolle annet enn at selvfølgelig er han jo en del av noe som forstyrrer forholdet. Men ikke i den forstand at du skal drepe han, og stå til rette hos Kripos. Fordi at da, nei, så, for meg så høres det ut som at kjæringa di er klar for å gå videre, og kanskje du ikke er da. Og, det kan hende også at jeg tar feil. Det kan hende at det her sidespranget har visst at, herregud, jeg er så glad i han, mannen min, som sitter hjemme i leiligheten med ungene. Det er jo han jeg skal være med, men ikke han her trøkuken som selger bruktbiler. Ikke sant? Så ta absolutt. Det du og kjæringen må gjøre er jo å prate masse. Og ikke ha for enorme forhåpninger om at dette kommer til å ordne seg for forholdet. For hvis dere skal prøve videre, hvis dere blir enige om det, så må du, og det her kommer til å være blytungt, men du må ikke bruke det mot henne i fremtiden. Det er den eneste måten det forholdet kan berges, i mine øyne. Og hva faen vet vel egentlig jeg? Hvorfor sitter jeg og messer?
Ja, det du må gjøre. Ja, det du må gjøre.
Ja, Kevin, få høre. Skjenk oss din visdom, sensei. Hva det er for noe ultra-reflektert forholdstips du skal komme med her? Ikke bruk det mot henne i fremtiden. For hvis hun føler seg som et gissel i forholdet, hvor du går og har denne greia som du kan bare trø under hælen, og bruke det som et argument for å få velge av dem, hvordan som helst gjelder diskusjon. Eller, ja, skal du prate så høyt om det? Nei, skal du da? Har du tenkt det om? En litt hykler skal det, er det ikke da? Sånn der jævskap, det klarer jeg ikke å høre på. For det du gjør da, det er at du holder feilene imot dem i stedet for å lære av dem. Sant? Så du bare resirkulerer den tabben. Og da kan jeg love det. Da er veien jævlig kort for at hun gjør akkurat det samme igjen. For la oss være ærlig. Hvis du ikke har det trivelig hjemme, så fær du en annen plass og har det trivelig. Så, ja. Så hvis dere skal få berget det her, så vil jeg ikke, du må prøve på tro og ære og ikke holde deg mot henne. Og heller bare finne ut av det. Så, ja. Nei, det er kjipt å høre at du må gjennomgå det her. Men du er ikke alene. Det er mange som har gjort det. Og du kan gå på, det er masse forumposter hvor de legger ut i det brede og det lange om akkurat det her. Akkurat en sånn her situasjon. Og der kan du få masse refleksjoner og tanker fra folk som har, ja, som har opplevd det og fått det til å funke, eller at de har ikke fått det til å funke. Alle disse erfaringene er jo veldig gode for det å ha når dere skal prate og ta de avgjørelsene som dere absolutt må ta. Selv huset, begynn på scratch. Du er 42, det er det nye 23. Så du har kjempetid på det til å fikse det. Det kan garantere deg at du kommer til å ha det jævligere hvis du blir fanget i et forhold du selv ikke føler funker. Men hvis du føler at dette er noe du kan komme deg over, og hun har lyst til å få forholdet til å funke, ja, så synes jeg at du skal tilgi henne. Umiddelbart. Og ikke stå på et sånt trollgammelt prinsipp du hadde om at ja, vi gifter oss, og det er kun oss to resten av livet. Og jeg sier ikke at du skal bli poli og tenne på at kjæringen din har gjort det her, men hvis du klarer å legge deg fra det, og gå videre, og heller utnytte deg til å styrke forholdet på et eller annet nivå, hvor dere er sånn, ok, nå er det herifra ut, så er det ærlighet. Det er 100% ærlighet, det er 100% kommunikasjon. Det er det som gjelder. Dere må prøve å mane frem en gevinst ut av det her. Hvis dere skal få det til å funke. Så jeg ønsker deg masse lykke til med det her. Og jeg vil gjerne ha oppdatering om hva som skjer, og gjerne litt hva hun tenker oppi det. Men ja, nei, jeg håper det ordner seg for det, mann. Og du skal selvfølgelig få en klem når jeg kommer og gjør show i din respektive by. Njede. Det var alt jeg hadde for dere i dag. Jeg gir ikke å holde det gående. Det er 59 minutter. Altså, det er jo nesten så jeg har lyst. Men jeg skal ikke gjøre det. Jeg kan jo plugge noen show vi har. Hvis du bor på Halsa i Meløy. Min heimplass. Yes, sirree, Bob. Jeg og Dag Sørås og Henning Bang kommer til Halsa i Meløy den 23. april. 22. april kommer vi samme gjenge til Nygårdsjøen på UL Havgull. Og billetterne ligger ute på Facebook-sida mi. Kevin Kildahl på Facebook. Gå gjerne inn der. I tillegg har vi klubb i Tromsø den 20. april på Prelaten. Da kommer Halvor Johansson, Jan Rune Holhus og et klekkelig, knallbra gjeng ellers også. Som jeg ikke husker på stående fot, og det er fordi at jeg ser 14 line-up av dagen, så jeg klarer ikke helt å holde styr på hva, hvem som er hvor og hvor og hva. Men 20. april, klubb i Tromsø. 21. april, klubb på Nordlendingen i Bodø. Vi er tilbake der etter det forpurte dritt forsøket vårt på Ramsalt. 22. april, på Samfunnet i Bodø, er det klubb. Så, hæ? Men, hvordan kan det være klubb på Samfunnet hvis du og en Dag og en Henning er på Nygårdsjøen? Ja, det, de showene foregår samtidig på to helt forskjellige steder. Jeg har bare noe med begge showene å gjøre, og derfor må jeg reklamere for de begge. Mm-hmm. Sånn er det bare. Sånn har det blitt. Og 28., 29. og 30. april, så kommer jeg til Bergen. Bergen kommer i Fight Club. Herregud hvor jeg gleder meg. Det er så fett og artig. Det var det jeg hadde for dere. Vi høres igjen i neste uke. Adjø.